naši razgovori.
Jezus je okultizam pronađio različno svoje. Njegova prepoznatljiva je
dobra interakcija i sudanu
biće koje su zaležene veliki potencijal.
Međutim, što se već naviče je potrebno voditi
pomaže Bog, poštovani slušalci.
Naši razgovori.
Pomaže Bog, braćo i sestre. Slušajte emisiju Naši razgovori, koja je danas posvećena temi Svešnička porodica kao parohija u malom. Gost Radija Zlatovski je protojerej Srećko Zečević, paroh Saborne crkve u Kragujevcu. Pomaže Bog, oče Srećko.
Bog vam pomoga.
Počela bih od toga kako je hrišćansko shvatanje braka i čime se razlikuje od ovosvetskog.
Crkva svoje učenje o braku zasniva na stvaranju čoveka i žene. U prvoj glavi postanja knjige na knjigama Svetog pisma i Biblije se govori da su čovek i žena stvoreni u isto vreme. Time se htelo pokazati dostojanstvo čoveka u odnosu na ostalu prirodu, ostalu tvorevinu. Ali već u drugoj glavi knjige postanja govori se da je prvo stvoren Adam od praha zemaljskoga. Bog je postavio Adama u raju, da radi u raju, da ga održava i doveo je pred njega sve životinje da ih Adam imenuje. Ako starih naroda, imenovati znači poznati nekoga. Adam nije našao druga prema sebi, nije našao nekoga sa kojim će da deli radost života i postojanja u toj rajskoj zajednici, u Edemskom vrtu. Zato i Bog kaže, nije dobro čoveku da je sam, hajde da mu stvorimo druga prema njemu. I zato Bog rađa, jer je bolje reći rađa nego stvara ženu. Jer se u prvim stihovima Biblije koristi jevrejska reč za stvaranje bara. Berešit bara Elohim, u početku stvori Bog nebo i zemlju. A za stvaranje žene se koristi glagol bana, što znači ne samo stvoriti, nego i roditi. Zato je bolje reći da Bog od Adama rađa ženu. I kako ga rađa? Rađa ženu od rebra Adamovoga. I tu postoji problem sa prevodom. Jer u originalu jevrejskom stoji reč cela, što znači i rebro, ali znači i strana i bok, deo nečega. Što znači da ima shvatanja da je u Adamu, kada ga je Bog stvorio, da su njemu postojale dve prirode, muška i ženska. On nije bio dvopolno biće, nego dvoprirodno, kao što je i Hristos. Ima u sebi u jednoj ličnosti božansku i čovečansku prirodu, tako je i Adam ima u sebi i mušku i žensku prirodu. I zato Bog pusta sana Adama i Bog od Adama rađa ženu, što znači da uzima tu stranu, taj bok, taj deo, uzima žensku prirodu iz Adama i stvara mu ženu, to jest druga prema njemu. Kada je Bog stvorio ženu Adamu, to jest druga prema njemu, Adam je rekao, kada je video ženu, kaže, evo kost od mojih kostiju i telo od moga tela. Prema tome, brak je božanska ustanova, a ne ljudska izmišljotina. Hristos je rekao, što je Bog sastavio, čovjek da ne rastavlja. To jedinstvo muža i žene najbliže je i najprisnije od svih ljudskih odnosa. Jer je rečeno, ostavit će čovjek oca svoga i majku svoju i prilepit će se ženi svojoj i bit će dvoje jedno telo. Prema tome, brak je zajednica života muža i žene, ali zajednica u ljubavi. Ima onih koji će reći da je brak prevaziđena, preživljena institucija, ali i oni ovoj instituciji ne mogu da nađu pravi nadomestak i pravu zamenu. Ni u jednoj religiji brak se ne ceni tako visoko kao što je slučaj u hrišćanstvu. Apostol Pavle brak poredi čak sa vezom između Hrista i crkve. Na jednom mestu apostol Pavle u svojoj poslanici Efescima kaže, muževi, volite svoje žene kao što i Hristo zavole crkvu i sebe predade za nju. Crkveni brak je dar, darovan nam je Hristos, ali da bismo ga stekli i sačuvali, potrebno je da supružnici u braku ulože napor. Jer Hristos na jednom mjestu kaže, carstvo nebesko se sa naporom uzima i podvižnici, to jest oni koji se trude ga, zadobijaju. Nažalost, ovaj Božji dar, gospodnji dar, se u porodičnom životu vernika ne realizuje uvek. Često se dešava da se supružnici ne trude da te darove pretvore u svoj život. Ponekad se sa tim darovima postupa kao sa slučajno kupljenom stvarčicom, koja po isteku nekog vremena postaje nepotrebna. Danas se brak sveo na interesnu ugovornu zajednicu i svaka strana ima svoje pravo. Ako prekršimo to pravo, dolazi do sukoba. Ali brak nije interes, nego, kako kaže apostol Pavle, brak je sveza savršenstva, jer u savršenstvu nema interesa. Ja sam sa tobom što te volim, a plod te ljubavi bit će deca.
Kad se sjetim svojih grehov, uz mene živi sam, pa ja, Bože, ništa nema, kada ugreha ti dam. Pa ja, Bože, ništa nema, kada ugreha ti dam. Sve što čini zlobe jaše, samo zlobna ružna dela, o žalosti moje večne, a to mi je duša htela. O žalosti moje večne, a to mi je duša htela. Nisam prese, ni sve ćao, bez satani sve sam dao. A kad odem, tugo moja, kako će mi biti žao. A kad odem, tugo moja, kako će mi biti žao. Što sa tobom neću biti, svog izvora vodu piti, jer će sveto crna tama od očiju mi sakriti. Jer će sveto crna tama od očiju mi sakriti. Na kolena evo padam i priznajem greke svoje, suze ronim pokajničke i milosti molim tvoje. Suze ronim pokajničke i milosti molim tvoje. Oprosti mi, Oče dragi, kao budnom sinu svom, smiluj se sad ti na mene i primi me u svoj dom. Smiluj se sad ti na mene i primi me u svoj dom. Da te pevam u sve dane svog života zemaljskog, da te pevam o radosti, jer jedini ti si Bog. Da te pevam o radosti, jer jedini ti si Bog.
Da li je učenje crkve da je opštenje supružnika isključivo u cilju rađanja dece, odnosno da li treba održavati brak koji je bezdetan?
Brak po učenju crkve nije stvoren radi rađanja dece, nego zbog zajednice u ljubavi. Na jednom mestu protoiereš Neman Aleksandar je rekao, nije dobar brak što se rađaju deca, nego je dobar brak zato što je iz ljubavi. Normalno da su i deca bitna, ali deca dolaze kao plod ljubavi i zajednice muškarca i žene. Zato i Bog kaže, rađajte se i množite, napunite zemlju i zavladajte njome. Cilj braka je zajednica, ljubav i spasenje supružnika. Većina ljudi zaboravlja da je cilj braka spasenje supružnika. Brak je put za spasenje čovjeka. U današnje vrijeme, kada nekome čovjeku kažemo da je brak put spasenja čovjeka, neće mu biti jasno o čemu govorimo. Znači, cilj braka nije ni sreća, ni rođenje djece, sve su to stvari drugorazredne. Brak je veoma važan događaj u životu i crkva ga zato štiti i blagosilja. U prvim vekovima hrišćanstva bilo je jeretika koji su osuđivali brak, prezirali brak, ali je crkva i na Vaselinskim saborima i u apostolskim kanonima uvek štitila i branila brak. Desilo se na saboru u Elviru 304. godine da se postavilo pitanje ne samo brak za laike, nego brak i za sveštenike. I na tom saboru je podvižnik, asketa, monah, Pafnutije, koji je monah, branio brak, štitio ga i pod njegovim uticajem donešena je odluka za istočnu, za pravoslavnu crkvu da se sveštenici žene. Jer je tu bilo postavljeno pitanje da li sveštenici treba da se žene. I taj monah brani brak i kaže da sveštenici treba da se žene i u istočnom hrišćanstvu, u pravoslavlju, sveštenici se jedapu žene, ali su rimokatolici ostavili da su njihovi sveštenici dalje u celibatu. Znači, cilj braka je spasenje. Neko kaže, ja sam se, kaže, oženio i hoću da budem srećan, hoću da budem sa osobom koja me voli, hoću da budem u porodici u kojoj će biti harmonija, to je sve prirodno i sve to normalno, ali da li to tako treba da bude? Sada ću napraviti jednu paralelu sa odlaskom u manastir i onaj ko želi da se zamonaši. I taj koji kreće u manastir, obično ima viziju monaštva i manastira sasvim drugačiju od kako treba da ima. Kaže, hoću da idem, kaže, u manastir, ali hoću tamo da iguman bude dobar, da mi ti oci u manastiru također budu dobri, da taj starac, starešina, iguman manastira, da bude razborit, da se ne ljuti, da razume moje potrebe, da manastir bude na lepom mestu i tako da ja postanem monah. Sve je to pogrešno. Jer postoji u savjetima tih velikih duhovnika, staraca, monaha, pogotovo u Pateriku, jedan mladić je pitao jednoga monaha, kaže, kuda da idem da se spasem? A taj mu je monah asketa rekao, kaže, idi tamo gdje te čeka trud i poteškoća. Jer svi govore, kaže, hoću da oženim dobru devojku. Ali se postavlja pitanje, šta ćemo sa lošim devojkama? Da li te loše devojke treba da konzerviramo kao sardine i da ih odbacimo? Znači, moramo imati i dobre i loše devojke. Znači, treba stupiti u zajednicu i ljubavi sa lošim i sa dobrim. Jer ne treba da odbacimo te loše devojke. A ako hoćemo samo da uđemo u brak i zadovoljstva i sreće, da nam bude samo harmonija u braku, da me taj druga osoba voli bez ikakve žrtve, onda je ulazak u brak samo zadovoljstvo, a ne spasenje. A cilj braka je i spasenje, i zajednica, i ljubav, a ljubav podrazumeva i žrtvu.
Kad se vreme napuni, da se rodi spas, proroštvo se ispuni, radi grešnih nas, pravi nas se pokuni, Bog siđe među nas.
Posle ove priče, oče Srećko, da vas pitam i kako crkva gleda na razvod braka.
Na jednom mestu u Svetom pismu Novog Zaveta, u Matejevom evanđelju, Hristos na jednom mestu kaže: što je Bog sastavio, čovjek da ne rastavlja. Ove reči Gospoda Isusa Hrista izražavaju samu suštinu hrišćanskog gledišta o razvodu braka. Te reči Hristove su toliko jasne da nikako im tumačenje nije potrebno. Brak, dakle, predstavlja neraskidivu vezu. I bračna pravila Srpske pravoslavne crkve samo ponavljaju, i to član prvi bračnih pravila Srpske pravoslavne crkve ponavlja, da je pravoslavni brak doživotna, duhovna i telesna veza. Postoji samo jedan zakoniti razlog za razvod, kako kaže i Sveti Teofan Zatvornik, a taj razlog je neverstvo supružnika. Sveti Kozma Etolski opet na drugom mjestu kaže, na jedno, kaže: vlast da se rastavljate nemate i jedino vas smrt i preljuba mogu razdvojiti. Znači, rekli smo da je osnovni uzrok za razvod braka koji crkva priznaje preljuba, i ujedno jedini koji postoji u Svetom pismu Novog Zaveta. Ko otpusti ženu svoju osim za preljubu i oženi se drugom, čini preljubu. To stoji zapisano u Svetom pismu. Sveti oci su također govorili da su muž i žena dužni da odu kod episkopa, da ih rastavi ako se dogodi da žena padne sa drugim muškarcem ili muž sa drugom ženom. Pored ovoga razloga za razvod braka, to je preljuba, u pravoslavnoj crkvi postoji i drugi razlog za razvod braka, a taj razlog je odstupanje jednog bračnog druga od hrišćanske vere. Ako se to dogodi, onda je moguć razvod braka. Ali pravoslavna crkva i danas snishodi vernicima. Jedino je za sveštenik je pravilo da se mogu jedanput ženiti, a za laike crkva dozvoljava tri puta da se venčavaju u crkvi, ali drugi i treći put sam čin, sam obred venčanja nije toliko radostan, već je više pokajnički.
Moram da vas pitam, sada je moderno govoriti o istopolnim brakovima. Da li je istopolni brak stvarno brak?
Tu mogu veoma kratko da odgovorim da pravoslavna crkva, ne samo Srpska pravoslavna crkva, nego uopšte pravoslavna crkva, istočna crkva, istočno hrišćanstvo, ne dozvoljava istopolne brakove. Znači, brak između muškarca i muškarca, žene između žene. Malo pre smo govorili o stvaranju čoveka, i Bog je stvorio muško i žensko. Bog je blagoslovio prve ljude, muškarca i ženu: rađajte se i množite. Adam, kada je video ženu koju je Bog stvorio, rekao je: evo kost od mojih kosti i telo od moga tela. Prema tome, sve te rečenice i sve to što je zapisano u prvoj knjizi Biblije, knjizi postanja, govori da je prirodno, da je od Boga dar, da postoje muško i žensko. Muško i žensko će se, bit će u zajednici, bit će u ljubavi, stopit će brak, zajednički će živjeti, žrtvovat će se u braku, znači muško i žensko, tako je Bog stvorio, tako je Bog to uredio. Pravoslavna crkva, sad da li je to homoseksualizam ili lezbejstvo, da li je to bolest ili nije, to je sad pitanje. Mnogi će nas suditi ako kažemo da je to bolest. Ja lično mislim da je i homoseksualizam i lezbejstvo da je to bolest.
Poštovani slušalci, slušate emisiju Naši razgovori. Razgovaramo sa protojerejem Srećkom Zečevićem, parohom Saborne crkve u Kragujevcu, na temu sveštenička porodica kao parohija u malom. U prvom delu govorili smo o braku, a sada da pređemo konkretno na temu, oče Srećko. Živimo u jedno vreme krize porodice u kojoj ima svega, samo ne ljubavi, odnosno mnogo ima nemorala i nasilja. Mogu li u takvom vremenu svešteničke porodice da budu uzor?
Krize hrišćanskih brakova danas predstavljaju realnost. Ovo prvenstveno stoga što u brak često stupaju nezrele i nepripremljene ličnosti, samovoljne i nespremne za žrtvu. Kada prođe ta romantična faza zaljubljenosti i kada se supružnici suoče sa problemima svakodnevnog života, oni se ohlade i život u zajednici postane im dosadan i su više naporan. To se danas dešava. Bračni drugovi se udaljavaju i zaboravljaju da su ikada osjećali ljubav jedno prema drugom. Jer brak se danas, delom i zahvaljujući državnom zakonodavstvu, doživljava kao formalna zajednica koja traje dok za njom postoji interes, i to emotivni interes, praktični i materijalni, ali onda se jednostrano ili dogovorno može taj zajednica raskinuti jer nema više interesa. Ljudi su navikli da ugađaju sebi i da život uređuju onako kako im odgovara. Zašto bih, na primjer, postavljaju svi pitanje, zašto bih ostao na poslu koji mi ne donosi dovoljno novca? Zašto bih ostao u nekoj partiji čije su šanse na izborima male? Ili zašto bih ostao u braku kojim nisam zadovoljan? Sam upravljam svojim životom i neću da budem rob nikakvih konvencija. Jedan savremeni bogoslov je na jednom mjestu napisao, kaže, radi se o načinu života koji se danas u potpunosti okreće oko jedinke individue i koji izgleda isključuje mogućnost nadilaženja tog individualizma. Odnosi među ljudima su se sveli na podčinjavanje. Ili podčinjavaš ili bivaš podčinjen. Život se odvija brzo, to smo svjesni svi i to vidimo na svakom koraku, i osoba suprotnoga pola postaje predmet želje. Pre ili kasnije, kada želja bude zadovoljena, prestaje potreba za tom osobom i pojavljuje se ravnodušnost. Ljubav je, kao i sve drugo, u današnje vrijeme potčinjena tim individualnim potrebama i željama. Jednostavno tako funkcioniše današnji pali, grešni čovjek. Zaboravlja se da je zajednica hrišćanskog braka nešto mnogo trajnije i uzvišenije. Tu se traži potpuno predavanje jedno drugome po uzoru na Krista i na crkvu. Ali će neko postaviti pitanje, a šta ako se u braku, što postoje krize, a šta ako se ljubav ohladi? Na to pitanje je Teofan Zatvornik, sveti Teofan Zatvornik odgovorio, kaže, treba pretrpeti, iako se ljubav ohladi. I nastavlja, jer nam je data sveopšta zapovest da nosimo teret jednim drugima. Tim pre je to dužnost onih koji su toliko bliski kao supružnici. Nikad ne treba očekivati i niko ne treba da očekuje i da ne traži ljubav za ljubav, pohvalu za smirenje i zahvalnost za služenje.
Da vas odmah pitam, koje su osnove porodičnog života sveštenika? Jer je pitanje i bilo da li svešteničke porodice mogu biti uzor.
Osnova porodičnog života sveštenika na prvom mjestu je molitvenost. Molitvenost je os i srčika života sveštenika. Kako služi sveštenik u hramu, osjeh i zasija, tako i u svom domu on treba da upražnjava porodičnu, kućnu molitvu. Druga osnova, pored molitvenosti, porodičnog života sveštenika je umerenost i uzdržanje. Umerenost u kojoj čovjek postaje gospodar svojih čula. I ta usmerenost se ogleda najprije u postu, ali post kao filozofija života, umerenost u jelu i piću, u bogatstvu i svim segmentima porodičnog života. A pored te umerenosti, potrebna je i treća karakterna crta porodičnog života sveštenika, to je žrtvovanje. A ovo sve što govorimo o svešteničkoj porodici važi i za ostale porodice i za one koje nisu svešteničke. To žrtvovanje, a začudo je da na tu temu žrtvovanja govori i Erik Fromm, pisac jedan koji pripada materialističkoj filozofiji. On je materialista i ateista. ali on je na jednom mjestu, govoreći o ljubavi, rekao da je karakter ljubavi se može izraziti tvrdnjom da je ljubav ponajprije davanje, napuštanje nečega ili lišavanje. To je Erich Fromm, materijalista, rekao. E sad, u području materijalnog, davati znači biti bogat. Nije bogat onaj koji ima mnogo, već onaj koji daje mnogo. Ali najvažnije područje davanja nije područje materijalnih dobara. Tu se sad postavlja jedno pitanje. Šta jedna osoba daje drugoj? Ta osoba daje sebe od najskupocenijeg onoga što ima, ona daje od svoga života. Ona je daje svoje radosti, svoj interes, svoj humor, svoje žalosti, sve izraze i manifestacije onoga što u njoj živi. Sveštenik kao muž će postati autoritet svojoj ženi tako što će on voditi ženu kroz život, jer je Bog stvorio ženu iz unutrašnjosti čovjekove, to jest Adamove, i muškarac je dužan da ženu vodi kroz život, i to je bukvalno raspeće i žrtvovanje. I iz tog izvire taj njegov autoritet, ali taj autoritet nije autoritet vlasti ili pesnice, nego autoritet koji se zasniva na čemu? Na žrtvi i ljubavi. To je pravi autoritet. Ta bezrezervna žrtva je ono što utemeljuje ljubav. Ako žrtve nema, nema ni ljubavi. I na kraju, četvrta karakteristika ili karakterna crta porodičnog života sveštenika je lični primjer. Sveštenik kao otac porodice sličnu odgovornost ima prema porodici kao i prema duhovnoj pastvi, to jest parohi. On mora biti primjer za ugledanje i ženi svojoj i deci. A u isto vrijeme mora da bude primjer i svojoj parohi, svojim parohijanima. Ako je nešto stvarno dobro, ako je nešto stvarno korisno, ako je nešto spasavajuće, to treba i da dokažeš svojim delima i svojim primjerom. Budi ti sam živi primjer nauke koju propagiraš i koju govoriš. To se obraćam sveštenicima. A tu nauku koju ti propagiraš i govoriš i u parohiji i u porodici, ali da budeš ti toga primjer. Ali sve ovo što smo rekli za svešteničku porodicu važi i za druge porodice. Jer svako lišavanje, to je vama teško, i za sveštenika i za druge ljude, laike, znači svako lišavanje, uzdržavanje, svaka žrtva predstavlja jedno mučenje za čovjeka. Često puta je to nesnosno, nepodnošljivo, ali bez toga nema ni uspjeha i ne može biti uspjeha. Jer je apostol Pavle uvijek u svojim poslanicama zahtjeva to uzdržavanje, ali to uzdržavanje naše i taj naš podvig treba da budu spontani i od naše slobodne volje, a ne pod prinudom, pritiskom i moranjem. Sveštenik ili bilo koji drugi čovjek treba da bude primjer u svojoj porodici, treba da bude u parohiji, treba da se žrtvuje, treba da se uzdržava, da ima u sebi umerenosti nekakve. Sve je to teško, ali to sve treba da radi po svojoj slobodnoj volji, ne pod prisilom, ne pod prinudom.
Oče volim, kako da naučim.
pokorno snosim sve što mi se desi, čuj molitvu moju, Oče na nebesi. Čuj molitvu moju, Oče na nebesi.
Jer nas u nastavku naše emisije Naši razgovori i dalje razgovaramo o svešteničkoj porodici kao parohiji u malom. Naš gost je protojerej Srećko Zečević, paroh Saborne crkve. U prethodnom delu govorili smo o tome koje su osnove porodičnog života sveštenika i kako se uopšte trenutno odvija kriza porodice i da li takvim porodicama, takvoj krizi, zapravo u takvoj krizi svešteničke porodice mogu da budu uzor. Ali sada jedno pitanje za vas, ima li iskušenja i greha u svešteničkim porodicama?
Što se tiče toga pitanja, moramo se svi zajedno upitati. Može li savremeni sveštenik da uspostavi u svojoj porodici, u svom porodičnom gnezdu to duhovno jezgro koje će biti primjer i njegove parohije, a da u isto vrijeme bude i društveni djelatnik, sveštenik. Ne zaboravimo, a to je veoma bitno, mnoge hrišćanske, a i ne samo hrišćanske, već i neobične ljudske vrednosti kao što su običaj, običajnost, moral, patrijarhalnost u svom najzdravijem i najizvornijem obliku su bili očuvani. Ali sve to još mnogo čega nedostaje u ovim našim neblagoslovenim vremenima gdje na čelu svega stoji okrutnost. I tu se postavlja pitanje, može li sveštenik i njegova porodica u ovom ovakvom okružju da se iz svakog budžaka i svakoga čoška ceri raspomamljenost, strast, ostrašća i tako dalje. Da i knjiga, i novina, i radio, i televizija, svako na svoj način isijava iz sebe raznorazne animalizme, najgore vrste. I može li sveštenička porodica da bude pošteđena, i bilo koja druga porodica, ne samo sveštenička, da bude pošteđena makar minimalne infekcije i zaraze od tog soja i da sačuva svoj imunitet na taj i takav način od tog sodomluka koji vlada u današnjem svijetu. Kojim to, to se sad postavlja pitanje, kojim to čarobnim i čudesnim umećem može, na primjer, sveštenik domaćin u svom domu da ubedi svoju suprugu i svoju decu da isključe TV ekran na kome promiču likovi nekakve serije, bilo koje latinoameričke ili reality show ili pak likovi nekih lokalnih pop i folk zvezda i da potom pređu u sobu gdje se obavlja kućna molitva. Može li cijela ta operacija da se izvede, a da to ne bude propraćeno tihim nezadovoljstvom koje će jednoga dana prerasti u bunt i u dramu? Ili drugo pitanje koje se postavlja, kako ubediti i suprugu i decu? Ali to samo nije u svešteničkoj porodici, nego i svim drugim porodicima. Kako ubediti suprugu i decu? Ili muškarca, muža? Da smisao života i sva lepota njegova nije u bundi, u biserima, u skupocenim prstenju, najkama, patikama, raskošnim buzonima, već u nečem sasvim drugom. I kojim to metodom po mogućstvu bezbolnom da se sve to svede makar u jednu razumnu meru, ako te mere uopšte ima? I kako da zbog ovih navedenih razloga, pomodarstva, skojerevićista, malograđanskih manira, sveštenik se ne pretvori u narodnog derikožu i pljačkaša, pri čemu bi sveštenik propovednik istine postao trgovac Duhom Svetim. Jer ako žena traži bundu, deca majke patike ili tome slično, kako onda sveštenik da ne bude narodni derikoža i da bude neomiljen u narodu? Ali sve to što sam rekao nije baš sve tako crno. Svešteniki i u ovom vremenu, imajući svagdao za sebe blagoslov Boga živoga, je u mogućnosti da svoj dom pretvori u istinsko stanište Duha Svetoga i da u svekolikoj ovoj duhovnoj pustoši oko sebe održi taj upaljeni žižak duhovnosti, čestitosti, moralne ozornosti, da tom svetlošću osunča i osija domove svoje pastve. Sve to može sveštenik dure, to je teško, to je mučno, ali blagoslovom Boga i uz pomoć Božiju i uz sveštenikov trud može sve to da se uradi.
Za kraj, kako bi po vašem mišljenju trebalo upotrebljavati reči volim te?
Pre nekoliko dana sam čitao jednu knjigu od francuskog pisca Gabriela Marcela. I na jednom mestu u toj knjizi Gabriel Marcel je rekao sljedeću stvar. Reći drugome ja te volim, znači reći mu ti ćeš večno živjeti, ti nikada nećeš umreti. Zavoleti i uzrastati u toj ljubavi podvižnički, pokatkad herojski, znači utvrditi večnu važnost drugoga čovjeka. I na ovom mjestu ću citirati našega presvećenog vladiku Jovana, koji u jednoj svojoj besedi o braku rekao da, ponovo se vraćam na temu žrtve o kojoj je govorio vladika Jovan, znači brak u svojoj velikoj mjeri nosi sa sobom veliki rizik i visok stepen spremnosti na žrtvu, žrtvu odricanja, požrtvovanosti, brige za bližnjim i najzahtevnije žrtvu savesti. I takav čovjek i žena se primiču ostvarenome čovjeku, čovjeku po meri punoće Hristove.
Evo, na ovom mjestu ćemo negdje da privedemo naš razgovor kraju. Hvala vam, Oče Srećko, što ste izdvojili svoje vrijeme za slušaoce Radija Zlatosti.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, bila je ovo još jedna emisija Naši razgovori na talasima 90,5 MHz, a to su talasi prvog crkvenog radija u Kragujevcu i Šumadiji. Sa vama i danas bili Slavoljub Prokić i Gordana Jocić. S Bogom!